Siunaa Jeesus myös tämä tunti ja tervetuloa kaikki nettikuuntelijatkin tänne Syvä elämä Kristuksessa tunnille. Meillä on vielä pari tuntia, sitten me mennään kesälaitumelle. Mutta nyt on tämmöinen sana kuin armo. Puhutaan hiukan siitä aiheesta. Armo on semmoinen todella tärkeä asia. Tämä Efesolaiset 2, 8 ja 9 on semmoinen rakas Raamatun kohta ollut jo pitkään alusta asti. Sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta, se on Jumalan lahja, ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi. Pelastus on yksinomaan armosta, ei teoista. Armo ja teot on niin kuin toistensa vastakohtia. Ja se on niin kuin meidän pelastuksen perusta, tämä Jumalan armo. Just puhuttiin tuosta, Turun seurakunnan nimi on Suuri armo ja tämä kansainvälinen on Great to Grace, eli suurempi armo. Ja me tarvitaan suurempaa armoa, kun me aina kompastutaan sen Jaakobin kirjan 4.6. Hän antaa sitä suuremman armon, sen tähden sanotaan, Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon. Se on hieno jae. Jumala vastustaa ylpeitä, hän ei hylkää ylpeitä, hän vastustaa heitä ja ohjaa heitä armahtavan Jumalan tyköön. Ja nöyryys on sitä, että Jumala on taivaassa ja me ollaan maan päällä. Nöyryys ja nöyristely on kaksi vähän, tai aika paljon eri asiaa. Me ollaan ison Jumalan edessä. Jumalan pyhyyden edessä. Jumalan puhtauden edessä. Ja ainoastaan armossa me voidaan siinä olla. Tässä jossain oli semmoinen kirja kuin Spurgeonin Yksin armosta. Se on tuossa. Tuossa on tämmöinen hieno kirja. C.H. Spurgeon oli Englannissa tämmöinen saarnaajien kuningas aikoinaan. Ja hän on kirjoittanut tuommoisen hyvän kirjan, mikä on suomennettu Yksin armosta. Se on ihan hyvä lukea. Pelastus on riippuvainen yksinomaan Jumalan armosta. Ei niin kuin teoista, vaan yksinomaan Jumalan armosta. On se 100-prosenttinen armo, mihin ei voi lisätä. Se on se kaitaportti, mistä ei mahdu meidän teot, vaan ainoastaan Jumalan armo. Ja sen pelastuksen tilassa pysyminen on myöskin riippuvainen yksinomaan Jumalan armosta. Tämä on täysin looginen ajatus, että koska me ollaan armosta pelastuttu, niin armossa me vaelletaan ja armossa me mennään perille asti. Eli tässä pelastusvarmuudessa, mitä me halutaan puhua täytetyssä työssä, on niin kuin kysymys armahtavan Jumalan luonteesta ja Jumalan uskollisuudesta niille lupauksille, mitä hän antaa Raamatussa. Oliko se Juha just keskiviikkona Helsingin kokouksessa sanoi, että Raamatussa on ehkä 70 kohtaa, joiden perusteella me voidaan tehdä oppi, että pelastuksen voi menettää. Otetaan nämä Raamatun kohdat ja sanotaan, että näiden perusteella ihminen menettää pelastuksensa. Mutta sitten toisaalta siellä on 200 kohtaa, minkä nojalla voidaan todistaa, että pelastus on iankaikkisesti varma asia. Ja viime kädessä on siinä kysymys siinä, että minkälainen kuva meillä on Jumalasta ja Jumalan armosta. Se niin kuin meidän oikea Jumalakuva on tarpeellinen, että meillä on niin kuin rakastava, armollinen Jumala ja pyhä Jumala, mikä on absoluuttisen pyhä. Ei vaan niin kuin, että hän katsoo sit läpi meidän sormien, vaan on se Jeesuksen täydellinen uhri Jumalan rakkauden osoituksena meidän syntien edestä. Ja sitten Jumala pyytää ja armossa lahjoittaa meille pelastuksen. Ja me otetaan se vastaan, ei tekojen kautta. Lakihenkisyys ja tekosysteemi tulee niin helposti meille kristillisyyteen. Me ruvetaan tekemään. Jotkut tekee niin kuin ennen pelastusta, yrittää päästä pelastukseen tekojen kautta, ja sitten jotkut yrittää pysyä pelastuksessa tekojen kautta. Ja kummallakaan ei ole niin kuin raamatullista perustaa, vaan niin kuin me levätään Jumalan iankaikkisilla käsivarsilla ja Jumalan huolenpidossa ja Jumalan armossa. Ja me tiedetään, että meidän lunastaja seisoo multien päällä, niin kuin Job sanoo. Että hän, joka on alkanut meissä hyvän työn, niin kuin vie sen päätökseen, Filippiläs 1.6. Ja sitä kuvaa meidän kannattaa niin kuin vahvistaa, että kuka on Jumala ja minkälainen hän on. Ja mitä Kristus on tehnyt. Armo ei ole tekemistä. Tuossa on pari roomalaiskirjan kohtaa. Roomalaiskirja 11.6. Englanninkielisessä sanoo vielä vahvimmin, että miten se on venäläisessä. Mutta suomalaisessa sanoo, että jos valinta on armosta, niin se ei ole enää teoista, sillä silloin armo ei enää olisikaan armo. Ja sitten englantilainen sanoo sitten, että teko ei olisikaan enää teko, jos se on niin kuin teon. Armo ja teko on niin kuin toistensa vastakohtia. Ne ei niin kuin mahdu samaan pakettiin, että armosta mä nyt annan sulle anteeksi, jos sä vaan teet tämän ja tämän ja tämän, tämän asian. Armo ei ole niin kuin semmoinen, vaan armo on niin kuin puhdas 100-prosenttinen armo. Se on niin kuin Jumalan ansaitsematon suosio, joka riippuu yksinomaan armon antajasta eikä sen vastaanottajasta. Näin tohtori Stevenson on määritellyt. Armo on ansaitsematon suosio, joka riippuu yksinomaan armon antajasta, eikä sen vastaanottajasta. Me ollaan ansiottomia armon kohteita. Roomalaiskirjan 4. Paavali puhuu Abrahamista ja miten Abraham tuli vanhuskaiksi. Jakeet 1-9. Mitä siis sanomme esi-isämme Abrahamin saavuttaneen lihan mukaan? Sillä jos Abraham on teoista vanhuskautettu, on hänellä kerskaamista, mutta ei Jumalan edessä. Sillä mitä Raamattu sanoo? Abraham uskoi Jumalaa, ja se luettiin hänelle vanhuskaudeksi. Mutta töitä tekevälle ei lueta palkkaa armosta, vaan ansiosta. Mutta joka ei töitä tee, vaan uskoo häneen, joka vanhuskattaa jumalattoman, sille luetaan hänen uskonsa vanhuskaudeksi. Niin kuin myös Daavid yristää autuaksi sitä ihmistä, jolle Jumala lukee vanhuskauden ilman tekoja. Autuaat ne, joiden rikokset ovat anteeksi annetut ja joiden synnit ovat peitetyt. Autuaa se mies, jolle Herra ei lue syntiä. Koskeeko sitten tämä autuaksi yristäminen ainoastaan ympärileikattuja vai eikö ympärileikkaamattomiakin? Sanommehan Abrahamille luettiin usko vanhuskaudeksi. Siis puhutaan ympärileikkauksesta ja miten Abraham ennen ympärileikkausta sai tämän armon. Ja töitä tekevälle ei lueta palkkaa armosta, vaan ansiosta. Ja se, joka ei töitä tee, niin saa sen armosta, eikä ansiosta. Ne on toisensa vastakohtia. Me ei ansaita pelastusta. Me ei ansaita meidän taivaspaikkaa. Me ei ansaita niin kuin mitään omilla teoillamme, vaan Jumala lahjoittaa sen meille armosta. Joku on puhunut laupeudesta ja armosta. Sellainen suomenkielis vähän eri tavalla kuin englannissa, mutta alkukielis ehkä saman päin kuin englannissa. Miten se meni? Laupeus ei anna meille sitä, mitä me ansaitaan. Ja armo antaa meille sen, mitä me ei ansaita. Pitäisikö mun kirjoittaa se tänne? Laupeus ei anna meille sitä rangaistusta, mikä me ansaittais, ja armo antaa meille sen lapseuden, mitä me ei ansaita. Joku vertaisi sitä siihen, että kun me ajetaan tuolla ylinopeutta, mitä ei saa tehdä, hyi, ei saa ajaa ylinopeutta. Mutta jos me vahingossa ajetaan ja poliisi pysäyttää meidät ja sitten se sanoo, että kun sä oot noin kiltti poika muuten, niin mä en annakaan sulle sakkoja, niin se on laupeutta. Sitten se sanoo, että sä oot noin köyhän näköinen ja kaivaa lompakon ja antaa sataisen ja sanoo, että mene kahville, niin se on sitten sitä armoa. Musta on ihan hauska kuva siitä, että mitä on niin kuin Jumalan armo ja laupeus. Me oltaisiin ansaittu se sakko, me ollaan rikottu, mutta sitten se kiltti poliisi sitä antaa sen sataisen. Hyvä appiukko. Hän oli jo eläkkeellä silloin, niin hän tein sitä muuta. Mutta mihinpä mitä menee tuonne toiseen suuntaan. Armo on epäreilu. Saatana ei voi sitä ymmärtää. Ja monet ihmisetkään ei voi sitä ymmärtää. Matteus 20, jakeet 11-16 on meillä tämä vertaus, miten taivasten valtakunta on verrattava isäntään, joka palkkasi työmiehiä viinitarhaansa aamulla, päivällä ja sitten taas siellä illalla. Ja viimeiset oli vaan hiukan aikaa töissä. Ja luetaan tuosta jakeesta 9. Kun nyt tulivat ne, jotka olivat saapuneet 11 hetken vaiheella, saivat he kukin denarin, ja kun ensimmäiset tulivat, luulivat he saavansa enemmän, mutta hekin saivat kukin denarin. Kun he sen saivat, napisivat he perheen isäntää vastaan ja sanoivat, nämä viimeiset ovat tehneet töitä vain yhden hetken ja sinä teit heidät meidän vertaisiksemme, jotka olemme kantaneet päivän kuorman ja helteen. Niin hän vastasi eräälle heistä ja sanoi, ystäväni, en minä tee sinulle vääryyttä, etkö sopinut minun kanssani denarista, ota omasi ja mene. Mutta minä tahdon tälle viimeiselle antaa saman verran kuin sinullekin. enkö saa tehdä omallani mitä tahdon? Vai onko siis silmäsi nurja sen tähden, että minä olen hyvä? Näin viimeiset tulevat ensimmäiseksi ja ensimmäiset viimeiseksi. Ja tämä vertaus tai tämä kertomus niin on tosiaan ei luonnollinen ajattelu, ei hyväksy tämmöistä, että kaikille annetaan sama palkka riippumatta kuinka paljon ne tekee. Sitä Jumalan armo on. Se yrittää. Jesaja 55 puhuu siitä, miten Jumalan ajatukset ei ole meidän ajatuksia, eikä Jumalan tieto ole meidän teitämme, vaan niin paljon korkeammalla kuin taivasta ja maata ovat minun ajatukseni teidän ajatuksianne. Tässä on varmaan vähän laajemmin. Jakesta 6. Etsikää Herraa silloin, kun hänet löytää voidaan. Huutakaa häntä avuksi, kun hän läsnä on. Jumalaton hyljätköön tiensä ja väärin takia ajatuksensa, ja palatkoon Herran tyköön, niin hän armahtaa häntä, ja meidän Jumalamme tyköön, sillä hänellä on paljon anteeksiantamusta. Sillä minun ajatukseni eivät ole teidän ajatuksianne, eivätkä teidän tienne ole minun teitäni, sanoo Herra, vaan niin paljon korkeampi kuin taivas on maata, on minun tieni korkeammat teidän teitänne ja minun ajatukseni teidän ajatuksianne. Sillä niin kuin sade ja lumi, joka taivaasta tulee, ei sinne palaa, vaan kostuttaa maan, tekee sen hedelmälliseksi ja kasvajaksi, antaa kylväjälle siemenen ja syöjälle leivän. Niin on myös minun sanani, joka minun suustani lähtee. Ei se minun tyköni tyhjänä palaaja, vaan tekee sen, mikä minulle otollista on, ja saa menestymään sen, mitä varten minä sen lähetin. Psalmi 133. Onkohan tullut? Mitähän siellä on? Psalmi 130. Jos sinä, Herra, pidät mielessäsi synnit, Herra, kuka silloin kestäsi? Ja neljä, sinun tykönäsi on anteeksi antamus, että sinua peljättäisiin. Minä odotan Herraa, minun sieluni odottaa, minä panen toivoni hänen sanansa. Tämä on hieno saa. Minun sieluni odottaa Herraa hartaammin kuin vartijat aamua, Pane toivosi Herraan, Israel, sillä Herran tykönä on armo, runsas lunastus hänen tykönänsä. Hän lunastaa Israelin kaikista sen synneistä. Ja syvyydestä minä huudan sinua, Herra. Kuule minun äänen, sanotaan siinä laulussakin, jakesta 1. Seppo sanoi, lähti kerran viestin Lapista tai Jäämeren pohjasta. Tai se ei varmaan silloin ollut siellä Jäämeren pohjassa, kun se kirjoitti tekstiviestiä. Hän laului siellä Jäämeren pohjassa tätä psalmia. Syvyydestä minä huudan sinulle, Herra. Kuule minun äänäntä. Seppo harrastaa sukeltumista niille, jotka ei tiedä. Psalmi 1 ja 130 ja 1. Ja Jumalan tiet ylittää meidän tiet ja Jumalan ajatukset on paljon korkeammat. Kukaan meistä ei kestäisi Jumalan edessä, jos hän muistaisi meidän synnit. Jos sinä, Herra, pidät mielessäsi synnit, Herra, kukaan silloin kestäisi? Jaakob sanoi siellä Jaakob 2, että joka on rikkonut lain yhdessä kohdin, on rikkonut koko lain. Jumalan ajatus on paljon suurempi kuin meidän ajatus. me vaan verrataan lähimmäiseen, että mä olen hiukan parempi kuin toi, niin mun täytyy kelvata Jumalalle. Ja kun toi on noin paljon huonompi kuin minä, niin se ei millään voi kelvata Jumalalle. Tälleen me luonnollisesti ajatellaan, mutta Jumalan ajatukset on paljon korkeammat. Jumala ei tunne meitä meidän syntiemme mukaan, vaan uutena luomuksena Kristuksessa. Ja Jumalan armon sanat tekee sen, mitä varten Jumala on ne lähettänyt. Ne rikkoo sen sydämen maaperään paljon tehokkaammin kuin joku lakihenkisyyden sanoma. Se lakievankeliumi, mikä ei ole mikään evankeliumi, niin se tippuu aina kovaan maahan. Se ei niin kuin sitä kestä. On semmoinen vanha kertomus pohjantuulesta ja auringonpaisteesta, mikä mitteli voimiaan. Pohjantuuli puhkui ja puhalsi ja kaikki paikat ryskyi. Ja sitten siihen tuli se pieni päivänsäde ja se sanoi, että kilpaillaanko, että minä sut voitan. Sen on se päivänsäde ja sitten se tuli se mummo semmoisessa vanhassa takissaan. Ja se sanoi se päivänsäde, että kumpi meistä saa ton takin pois tuolta mummolta, niin se voittaa. Ja mitä kovemmin se puhalsi, niin sitä tiukemmin mummo kiersi takkiin ympärille. Ja sitten se päivänsäde tuli ja pikkuhiljaa rupesi lämmittelemään sitä ja lämmitti sitä mummoa ja niinpä se mummo sitten luovutti sen takin sitten, kun se päivänsäde lupasi kantaa sitä ja auttaa sitä väsynyttä mummoa. Ja armo on niin kuin paljon tehokkaampi. Armo on niin kuin paljon voimakkaampi kuin laki. Ja lakihenkisyys. Ja se saa paljon suuremman muutoksen aikaan, paljon syvemmän muutoksen aikaan, kuin mitkään lainsanat niin kuin koskaan saa. Armo tekee niin kuin työtä. Armo ei ole toimeton, vaan se saa aikaan sen, mitä varten Jumala on sen lähettänyt. Tiitus 2, 11 ja 12 on varmaan mun kaikki niitä lainaamia niin sanoin Raamatussa, mutta ei se ole yhtään huono sanaa silti. Koska Paavaliakin syytettiin siitä, että jos sarnaa ihmisille vaan armoa, niin ne rupeaa tekemään syntiä. Mutta Raamattu sanoo, että sillä Jumalan armo on ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille. Ja kasvattaa meitä, että me hyljätten jumalattomuuden ja maailmalliset himot eläisimme siveästi ja vanhuskaasti ja jumalisesti nykyisessä maailmanajassa. Odottaessamme autuaallisen toivon täyttymistä ja suuren Jumalan ja vapahtajamme Kristuksen Jeesuksen kirkkauden ilmestymistä jakes 13. Luetan tuo jae 14, sekin on hyvä. Hänen, joka antoi itsensä meidän edestämme lunastaakseen meidät kaikesta laittomuudesta ja puhdistaakseen itselleen omaisuudeksi kansan, joka hyviä tekoja ahkeroitsee. Toinen Korintolais 8.1 sanoi, että mitä Jumalan armo on vaikuttanut Makedonian seurakunnassa. Jumalan armolla on suuret vaikutukset. Mitä se roomalaiskirjassa me sanoo siellä, kun luetaan sitten 20-6 ja 2, 5 luvun loppu ja 6 alkun. Laki tuli väliin, että rikkomus suureksi tulisi, mutta missä synti on suureksi tullut, siinä armo on tullut ylenpalttiseksi. Sillä niin kuin synti on hallinnut kuolemassa, samoin armokin hallitsi vanhurskauden kautta iankaikkiseksi elämäksi Jeesuksen Kristuksen meidän Herramme kautta. Mitä me siis sanomme? Onko meidän pysyttävä synnissä, että armo suureksi tulisi? Pois se, me jotka olemme kuolleet pois synnistä, kuinka me vielä eläisimme siinä? Ja sitten hän puhuu siinä, miten meidät on ristiinnaulittu yhdessä Kristuksen kanssa. Ja silloin jo syytettiin, että Paavoli saarnaa halpaa armoa. Ei ole, joku sanoi, että ei ole halpaa eikä kallista, vaan on ilmainen armo. Se oli tuolla Vaasan seminaarissa. Se kannattaa kuunnella netistä, se Vaasan pääsiäisseminaari. Siellä käydään täytetty työ systemaattisesti läpi, että se teksasilainen saarnaaja. Me pari tuntia siitä kuunneltiin. Ja hän käy niin kuin läpi sitä, miten työ on täytetty 100%. Mutta armolla on valtava voima muuttaa meidän elämää. Ja me eletään armon varassa jatkuvasti. Valitusvirret 3, se on siellä Jeremian jälkeen. Voidaan lukea oikein pidempi pätkä, jakes 21 ja jakes 24. Tämän minä painan sydämeeni, sen tähden minä toivon. Herran armoa on, ettemme ole aivan hävinneet, sillä hänen laupeutensa ei ole loppunut. Se on joka aamu uusi, ja suuri on hänen uskollisuutensa. Minun osani on Herra, sanoo minun sieluni. Sen tähden minä panen toivoni häneen. Ja 25. Hyvä on Herra häntä odottaville, sille sielulle, joka häntä etsii. Hyvä on hiljaisuudessa toivoa Herran apua, ja 26. Jumalan armoa on, ettemme ole aivan hävinneet, ja hänen laupeutensa ei ole loppunut. Kaikki meille on annettu lahjaksi. Lahjaksi me ollaan saatu, lahjaksi antakaa, tai sanoo Jeesus. Lahjaksi olette saanut, lahjaksi antakaa. Teillä on elatus ja vaatteet, tyytykää niihin. Ainoastaan Jumalan armo pitää meidät pois helvetistä. Ennen pelastusta, pelastuksen jälkeen. Se on ainoa tekijä, mikä pitää meidät pois sieltä helvetistä. Se oli se Jonathan Edwardsin sanoma, mistä alkoi se niin sanottu suuri herätys Amerikassa. Syntinen ihminen vihaisen Jumalan kädessä, vai miten se olisi? Mutta se voisi kääntää, että syntinen ihminen armollisen Jumalan kädessä. Mutta se on kuitenkin, niin kuin, että ainoastaan se Jumalan armo pitää meidät pois sieltä. Voitaisiin sanoa, niin kuin Benjamin sanoi, että tuo sanoi tuo Paavo Ruotsalainen, tai siis Hekperi sanoi sille Paavo Ruotsalaiselle, että yksi sinulta puuttuu ja sen ohessa kaikki. Jumalan syvempi tunteminen tai Messiaan syvempi tunteminen. Benjamin sanoi, että yksi meillä on ja sen ohessa kaikki. Messiaan syvempi tunteminen. Yksi on tärkeää. Tärkeää on vähän tai yksi ainoa. Maria on valinnut hyvän osan, jota ei oteta häneltä pois. Onko se Luukas 15.42 vai mikä se on? Onko se 10.42? Minulla ei sekaisin nämä. Luukas 10.42. Ruoka on meille armosta. Terveys on Jumalan armoa. meidän geenit on Jumalan armoa, meidän älykkyys on Jumalan armoa, meidän fysiikka on Jumalan armoa. Jotkut urheilijat luulee, että he on omasta ansiostaan niin hyviä, mutta Jumalan armosta heillä on semmoiset geenit, että he on pärjännyt. Ja jotkut professorit luulee, että he on omasta ansiostaan niin viisaita, mutta Jumalan armosta he on saaneet semmoiset geenit. Ei ole niin kuin ansio siinä mielessä. Pienessä mitassa on, kun me mitataan, niin kuin, että jos mä hyppään 1,5 metrin rimaa ylitte ja mitä ne maailmanmestarit mahtaa nykyään hypätä. Onko ne 2 metrissä ja mitä ne mahtaa hyppiä. Seipään kanssa ne hyppää vähän yli 6 metrin. Mutta sitten jos taas hypätä kuuhun, niin kyllä meillä kaikilta jää niin kuin yhtä lyhkäiseksi se hyppy. Ja se on niin kuin pelastus. Toi Kalevi Lehtinen taas kerran vertaa pelastusta siihen, että se on niin paljon korkeampi kuin tämä luonnollinen ajatus. Talvella on joskus kylmä, kun on 30 astetta pakkasta. Jos Jumala pistäisi tänne 100 astetta pakkasta, niin täällä ei kyllä kauhean paljon tapahtuisi. Suomalaiset vaan niin kuin sanoisivat, että kaikki muut olisi jo hiljaa. Ja sitten jos on 30 asteen helteet, mutta jos on 150 astetta helteet, niin se on aika pieni tämä meidän mukavuusalue. Elämä on niin kuin armoa, elämä on lahjaa niin pelastumattomalle kuin pelastuneelle. Ja niin kuin me eletään yksinomaan Jumalan armon varassa. Ei ollut tämä kasetti tähän, ei mikä tämä on, diasari. Armosta voisi puhua paljon, me puhuttiin nyt kokonainen raamattukoulusarja siitä tuolla Turussa joskus yksi kesä. Seifer on kirjoittanut semmoisen paksun kirjan, mikä nimi on Armo. Mutta armo on tärkeä asia. Ja pelastusvarmuus, niin kun se perustuu Jumalan armoon ja Jumalan armon ymmärtämiseen. Se on tosiaan lahja 100-prosenttisesti. Aamen.
Aamen.